slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karusel. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epštaj.
Slušajte Radio Beograd 1, dizajner zvuka današnje emisije bit će Predrag Urošević. Slušate Radio Beograd 1. Ove jeseni pojavio se debitanski roman u izdanju Lagune Dejana Manojlovića koji se zove Čuvar vatre. To su faktografski podaci, ali ono što je bogato i što je nešto što ne smete da propustite u sadržaju ove knjige, proći ćemo to zajedno sa autorom. Dejane, mnogo ti hvala što si svratio da pričamo o tvojoj prvoj knjizi koja obuhvata u stvari neku našu suštinu, ja moram da kažem, jer 90. i 2000. je ono u čemu smo živeli, taj pole 90. kroz razne događaje i krah za vreme rata, pa već kako se dalje odvilo nešto što je čini na život. Ali nije to suština. Suština Čuvara vatre je, kako piše, baš u poseti koju si mi napisao, Nađi svojih 10. E, tako bi da pokušamo i do kraja ovog razgovora da zamolimo i slušaoce da nađu svojih 10. Jedna vrlo topla stvar.
Dobro večer vam i vašim
slušateljima. Šta god sam ti rekla, dobro večer.
Drago mi što ste me pozvali, hvala vam na tom pozivu i potrudit ću se da u ovom narednom periodu, koliko je to moguće, pokažem vašim slušalcima kako da dođu do tih svojih 10.
Retka je stvar kada čitaš neko delo koje je jako kvalitetno, da upoznaš i autora likom, direktno. I onda da napraviš u stvari kompletnu sliku šta se tu događalo. Toplina knjige koja opisuje jako surove događaje, od društvenih preloma preko tragedija pojedinačnih ljudskih, je prožeta toplinom. Takav si ti, evo, za te vidim.
Na upoznanju. Hvala ti mnogo. Da. Hvala mnogo.
Da li je to sportski duh ili, kako kažu ovde u najavi, da si više slavio Lennonov rođendan nego svoj.
Pa ja mislim da to više, ako pričamo o toplini, to je mnogo više od Lennona nego od sporta. Sport daje čoveku onu snagu, a tu toplinu i nežnost je pre nešto što može se dobiti iz muzike.
Dobro. Čuvar vatre je knjiga napisana u prvom licu. I pored glavnog junaka Nikole postoje dva ženska topla lika. Način na koji opisuješ, pošto živim još uvek sa njima, toliko su slikovito napisani. Opisuješ ženu na jedan fenomenalan način, retko kad se i to sreće, da nema surove kritike, nego je stavljaš na pijedestal dame. Više ih je, naravno, dve su glavne, jedna odmah ispod njih, još nekoliko koje se pojavljuju, ali svaka je vredna poštovanja u tvom delu.
Pa jest, možda je glavni lik ženski Jovana, koja je devojka glavnog junaka Nikole, i taj njihov odnos je nešto što se proteže kroz celu knjigu i što daje glavnu tu ljubavnu notu romanu. Iako sam se ja trudio da ne pišem ljubavni roman, već da to bude više onako lični i porodični kontekst, odnosno neka lično-porodična drama, nije bilo moguće izbeći i neku vrstu ljubavne drame samim tim što su mnogi postupci glavnog junaka u mnogome zavisili od tog odnosa sa devojkom Jovanom. A i njihov odnos je nešto što otprilike oslikava neke naše dileme, lične dileme koje imamo kao ljudi i koje smo imali pogotovo tada u tom periodu 90-ih. Tako da je taj njihov odnos u stvari samo na izgled čisto ljubavni. Taj odnos je mnogo dublji, mnogo konstruktivni, mnogo snažniji i ličniji nego što bi se svelo samo na jedan odnos muškarci i žene.
Pričamo prvo o likovima, naše slušalce upoznamo sa likovima.
Postaći. Tako je, naravno.
Da, oni su, meni je Marija bila u stvari ključna.
A Marija? Da, dobro.
Lepo je priča Jovani, ali čini mi se da je Marija usmerila Nikovin put na mnogo više nivoa.
Marija je jedan od
muško-ženskih odnosa.
Marija je jedan od likova koji sam pravio po istinitom liku iz života, pošto knjiga ima svojih autobiografskih, a ima i onako izmišljenih fiktivnih likova i događaja, ali Marija je jedan od likova koje sam pokušao najautentičnije da prenesem kako je zaista u stvarnosti delovala osoba po kojoj sam stvarao taj lik. To je bila moja najbolja prijateljica Gordana, s kojom sam ja bio tih nekih 5-6 godina u toku srednje škole i studija, tokom tih studentskih demonstracija, veoma blizak, kao prijatelj blizak naravno, i to prijateljstvo između mene i nje sam pokušao da pretočim u odnos glavnog junaka Nikole i Marije o kojoj pričamo. Ne bih da pričam sada neke detalje iz tog našeg prijateljskog odnosa i sudbina, kako se poigrala sudbina sa našim životima kasnije, pošto bih na taj način otkrio neke detalje iz romana do kojih tek treba doći na kraju. U svakom slučaju, to prijateljstvo koje sam ja imao sa tom devojkom je nešto što me je u mnogome odredilo i kao osobu u životu i nešto što je, mogu biti čak da kažem, presudno uticalo na moj život tokom tih prvih 20-ak i kusur godina. Tako da je Marija, ako nju definišemo kao najtopliju osobu, odnosno kao neki ovako najautentičniji lik koji daje tu toplinu romanu, mogu da kažem da je ona baš onako proizvod stvarnosti, jer nju mi je bilo najlakše da nacrtam zbog toga što sam uvijek imao pred očima kako je bila ta devojka.
slušate Radio Beograd 1. Pop karusel. Thank you.
pričamo o socijalnoj postavci druženja Nikolinog. Sledeći je Bogdan. Bogdanov lik je jako jednostavan, koji ima malo čudan kraj. Prolazeći kroz kordone policije, kroz bombardovanje, on se sve vreme plaši. I sve vreme se plaši za svoj život. To je Nikoli najbolji drug u ovom izdanju. Da bi tragično otišao iz knjige potpuno van svega. I dovoljno je o tome pišati. Suština Bogdanovog lika me psihološki zanima. Jer likovi se pojavljaju i odlaze iz knjige na razne načine.
Upravo tako. Bogdan jeste jedan od onih likova kojih smo mogli da se nagledamo poprilično tokom tih dešavanja. Oni likovi koji su u suštini se pokazivali da su sa strane, da su nezainteresovani, da su uplašeni, da nisu sigurni to što rade, da možda nisu ni dovoljno dorasli tim događajima, a onda posle u nekom prelomnom trenutku kada se prosto život poigra sa nama da takve ljude dovede u situaciju da baš od njih zavise u prelomnim trenucima da zavisi od njihovog ponašanja neki ishod, oni pokažu da su u stvari mnogo jači od onih koji su u prvim redovima.
Da.
I to je ono što sam ja u stvari hteo na neki način, ako pričam sad o psihološkom profilu Bogdana Kolika, ono što je meni bio cilj jeste da pokažem da svako od nas ima tu svoju jaču i slabiju stranu. I to kako se mi pokazujemo nekada u javnosti i među ljudima i uopšte u bilo kakvim odnosima, to ne mora da znači da smo mi zaista takvi. I to ne mora da znači da ćemo u nekim drugim okolnostima, da nećemo u nekim drugim okolnostima pokazati neku mnogo snažniju stranu svoje ličnosti i u stvari iznenaditi ne samo druge nego i sebe. I onim što ćemo uraditi i onim kako ćemo se postaviti ili onim što nećemo uraditi i kako se nećemo postaviti prema određenim stvarima, prema određenim problemima u takvim situacijama. Tako da u stvari Bogdan jeste jedan ovako poprilično, jako je delo kao jednostavan lik, u stvari jeste jedan više, ja bih rekao, životni lik zbog toga što pokazuje vrlo lako i vrlo jednostavno svoje slabosti. Njega smo onako od samog starta razotkrio bez uvijanja u neke folije i priče kako je mnogo jači, kako je mačer, kako je ne znam šta. Nego ono sve vreme onako kakav jest, on ima neku drugu vrstu sakrivanja i neku drugu vrstu ajde kažemo prikrivanja emocija, što će se opet pokazati na samom kraju romana kada on, Nikola, bude saznao neke pojedinosti iz Bogdanovog života.
Naratorski je roman. Nikola je jedan divan čovek, sve vreme prateći neku tradiciju, ne znam, bit romana, očekujemo negativca. Međutim, ulazeći u Nikolin lik, dok on priča mi praktično iz stranice u stranicu, se uveravamo u kvalitet tog čoveka, u kvalitet tog heroja, koji nikako nije antiheroj, već jedan čovek koji voli svoju porodicu, voli svoje prijatelje i gleda kako da je drži na okupu i da vrati se nedostale komponente. To je isto redkost romana naći u savremenim romanima.
Pa nije samo u romanima, nego ja generalno koliko mi se čini ovako kad posmatram ja što domaću kinematografiju, znači mi kada, i najbolji film ako imamo, taj lik mora da bude neki negativac. Znači mi prosto imamo tu potrebu da uvek veličamo negativce. Makar i one male negativce, one prikrivene negativce, mangupe, ali u svakom slučaju, ajde da ne kažem štreberi, ali ovi pozitivci nekako uvek budu skrajnuti. Tako da, naprotiv, ne mislim sad ja da sam htio Nikolu da prikažem kao nekog savršenog momka i kao nekog super heroja u smislu neke potpune moralne čistoće, nekog ko nema apsolutno nikakvu manu, daleko od toga, ali prosto sam htio njega da predstavim kao nekog koji je pre svega pozitivan prema samom životu i prema sebi i prema opšte, da nije neko ko generalno ima negativan stav prema životu. Znači on je, bez obzira koliko delovao i u pojedinim situacijama i povučen i čak i on nesiguran i možda nedovoljno proaktivan u nekim svojim namerama, on je sve vreme ima vrlo jasan cilj i vrlo, ako možda ne toliko otkriveno, možda više ovako zamaskirano, znači se zna njegov cilj u životu i njegovi ideali koje on sledi tokom čitavog romana. Tako da nisam imao želju da rašlanjujem da pozitivce i negativce. Čak i oni likovi koji su prilično jasno definisani kao negativni, ja sam i njih pokušao na neki način da dovedem u rang sa time da su i oni pre svega ljudi.
Da.
Sada ne otkrivam baš sve detalje iz romana, ali čak i neki, kažem ti, koji su možda svojim postupcima se pokazali kao najveći negativci, ja sam baš u pojedinim crtama, odnosno u pojedinim postupcima njihovim pokušao da ih izvučem iz iz tog, kako bih rekao, onog klasičnog tipa lošeg momka i da ih prebacim na teren običnih ljudi koji imaju svoje vrline i mane, možda više mane nego vrline, ali u svakom slučaju da su i to živi ljudi. Tako da generalno nisam želeo da bojim crno-belo roman. I to čak i ima na kraju ta u pretposlednjoj stranici taj detalj koji kaže kada prikazuje onaj san glavnog junaka i kada kaže da je sve u tom snu sivo i kaže nije ni crno ni belo nego je baš sivo, baš zbog toga što sam želao da pokažem da čak i u tim najtežim trenucima kada su nam se sve stvari učinile vrlo jasne i jasno definisane, jasno podeljene na crno i bele, pokazalo se da je tu bilo mnogo više sivog nego čisto crnog ili čisto belog.
I dolazimo do možda suštinskog lika koji definiše celu knjigu, ličnosti iz knjige, starijeg brata Nikolinog, čiji kult i njegove divne ljudske osobine upravo čuva Nikola, mlađi brat. Ognjen je čuvar vatre. Ognjen je taj koji na kraju knjige treba da nas dovede da razmišljamo na drugi način. Kroz ognjena si nam ti dao najdivniju poruku, da nađemo svojih 10, da širimo tu pozitivnu energiju, dobrotu u nama i snagu i entuzijazam. To je suština ove knjige.
Pa jest, u ovom posljednjoj glavi, posljednjoj poglavlju, neću otkrivati nikakve konkretne detalje, ali ima ta rečenica, ta poruka koja bi mogla se izvući iz ovog romana i da se stavi u bilo koji drugi kontekst i da prosto ima svoj život nezavisno od priče. A to je to da mi uglavnom misleći često da neke stvari ne možemo da postignemo zbog toga što smo usamljeni u tome, onda ni ne činimo to da bismo postigli, da bismo uspjeli u nečemu. I to je možda light motiv cijele naše priče ovih posljednjih 20 godina. Dakle, uvek mislimo da smo sami, da nas nema dovoljno, da ta priča neće uspjeti i onda se povlačimo da nismo i probali. I u tom jednom dijalogu postoji ta rečenica šta bi bilo kada bi svako od nas uradio nešto da probudi neke druge ljude. Na svoj način, na onim u čemu je najbolji. Ako je to pisanje, pisat će da napiše knjigu, ako je to muzika, muzičar će da svira, da nastupa, da snima albume. Pa i svi drugi ne moraju to da budu neki umetnički pravci, može to da bude bilo kakav čovjek koji se bavi bilo kakvim poslom, ako on u svom radu svojim primjerom bude najbolji i opet pokazuje drugom kako treba da se trudi da se radi, on opet može da motiviše nekog drugog. I upravo u tome jeste bila neka moja poruka da kada bi svako od nas onim što je najbolje probudio 10 ljudi, a svaki od tih 10 našao svoj 10, mi bismo za vrlo kratko vrijeme, na vrlo možda ne jednostavan, ali ipak moguć način došli do toga da nas ima dovoljno da, kako sam to napisao u tom delu, da više nijedna sila ne može da nas vrati nazad.
Da.
Nazad ali ne preteći. Često, ne preteći, ni najmanje, preteći, nego upravo tako da ta sila bude toliko jaka, toliko pozitivna, da više nijedno zlo ne može toj sili apsolutno ništa da učini. Mi smo imali takvu situaciju da smo verovali da smo na jednom putu koji nećemo da skrenemo, koji neće da nam se vrati nazad, da nam se obio glavu, pa je opet došlo do nekih velikih razočarenja i svega toga. I zbog toga sam ja i pokušao ovom knjigom da definišem te događaje kao prvi korak, a svaki naredni u kojem budemo učinili nešto novo, nešto drugačije i pokušamo ponovo da probudimo pozitivnu energiju, bit će nastavak tog puta. I to je ona rečenica koju sam ja istakao u jednom intervju, da kada se priča o tome da li je bilo ili nije bilo smisla raditi sve ono što smo mi tada radili tih 90 dana na beogradskim ulicama, ja sam to sve sažu jednu rečenicu, to je da svaki veliki marš počinje jednim malim ponosnim korakom. Tako da možda nismo uspeli sve što smo hteli, ali napravili smo prvi korak o tome. Onde é que está o meu amor? O meu amor, onde é que foi?
slušate Radio Beograd 1. Naš gost je Dejan Manojlović, pisac, čiji je roman Čuvar vatre izašao u oktobru u izdanju Lagune i najtoplije vam preporučujemo. Čemu se bavi roman? Bavi se čovekom mladim i generacijom njegovom s kraja 70. godina. Vrlo definisane su to godine kada se sluša određena vrsta muzike, kada se čitaju određene knjige, ali i situacije i okolnosti koje su nam se događale su se prilagodile njegovoj generaciji. To nije slučajno. Roman je uzbudljiv jako i od prve stranice do poslednje vas drži kao u najboljem žanrovskom romanu, trileru ili političkom trileru, kako god ga nazvali. Međutim, ima ispregletanu i ljubavnu priču, ali i muziku. Muzika je suština, ali je to suština i tvoje generacije. Vi ste možda te generacije sa kraja 70-ih poslednje kojima je muzika na taj način suština. Posle nam je otišlo sve. Tu možemo negde da se...
Jeste, upravo tako. Muzika koja je provejava kroz roman jeste izmešano su nekoliko različitih žanova.
Od Madre Deuša do EKV-a.
Tako je. Ja sam baš čak se potrudio i tu pesmu da, pa ta pesma Zemlja koju sam citirao na 2-3 puta kako je različiti likovi pevaju, ona je možda i najbolji pokazatelj, najbolji moto naše generacije.
Vaše, da.
Da, tada. Da. Mislim, iz one perspektive tada kako smo razmišljali i nekako mi je ideja da napišem roman o našim 90-im, odnosno našem doživljaju 90-ih, koji je mnogo drugačiji od ovih plakata koji se pojavljaju po gradu, gde piše vesela 90-te. Nama nisu bile vesele, bar nisu bile srećne i bezbrižne kako je trebalo da bude u tim srednjoškolskim i studentskim danima. Mi smo mnogo drugačiji kontekst odrastanja imali i zbog toga sam nekako želeo da kroz muziku koju sam ubacio u roman obeležim tu generaciju, možda baš na taj način kako si ti rekla, da smo mi možda poslednja generacija koja je muzika davala neki baš pravi smisao. Kasnije muzika je više već postala zabava. Mi nismo slušali muziku samo da bismo se zabavljali. Nama je muzika bila nešto što nas je određivalo, nešto po čemu smo se prepoznavali, nešto u što smo verovali na kraju krajeva. Madre Deus kao motiv muzički u romanu je opet sad nekog drugog tipa. To je muzika koja je duboko intimna, duboko lična, duboko ljubavna. Dakle, ja ne znam čoveka kome se Madre Deus dopao, a da je loš čovek, odnosno da je neki onako, da nije emotivac. Prosto to je muzika za koju morate imati poseban mentalni, duhovni sklopnik, posebnu emociju u sebi da biste mogli da doživite na pravi način. Moja generacija je imala mnogo ljudi koje je obožavalo Madre Deus. Tada je Madre Deus bio i neka vrsta alternative i neka vrsta potpunog bekstva iz onog neverovatnog ludila u kojem smo mi živeli, pogotovo tada što se pojavio film Lisabonska priča. Pa sama Tereza je toliko predivno jedno stvorenje da kasnije kada je dolazila u Beograd, pa ona je punila Sava centar kao od šale. Dakle, i to su sve bilo opet neke generacije naše koje su dolazile tamo da je vide onako, što bi se reklo, retroaktivno, da dožive tu emociju koja je trebalo možda baš tih 90-ih, a nije moglo da dođe do toga. Tako da preplitanje romana sa muzikom je u stvari neki pokušaj da se prikaže naša povezanost naše generacije sa muzičkim izrazom. Dakle, za nas je muzika, mi nismo, da ne pravimo opet od naše generacije neku priču koju smo mi najbolji, daleko od toga, generacije pre nas su bile još mnogo eksplicitnije u tome. Dakle, generacije koje su odrastale tipa sredinom 80-ih ili uopšte od pa i ranije, čak sad ja opet to više znam iz priče nego što sam ja mogu to da doživim, ali znajući te ljude sada, kad pričam s ljudima koji su sada između, ne znam, 45 i 55 godina, na primjer, pa oni su tek živjeli za muziku. Mislim, tada je muzika bila nešto neverovatno. Mislim, kad vi pogledate scenu bivše Jugoslavije, koji su to bendovi bili i kako se doživljavala muzika, to je nešto neverovatno. I kažem, mi smo opet polako ušli u te 90-te, kad smo mi bili klinci koji sazrevaju, koji stvaraju neki svoj muzički ukus, to je bilo jasno podeljeno. Dakle, tačno se znalo, ili ste, sad zvučeću grubo ako kažem, ili ste normalni i slušate ovu muziku koju ja ovde pišem, ili ste potpuno van tih tokova i to je to je neka sasvim druga priča koja je sada, da ne trošimo i vaše vreme na priču o njima. Uglavnom, hoću prosto kažem da je muzika 90-ih, ova muzika 90-ih bila naš autentični izraz. To je bilo nešto što smo mi, i ako se vi setite, i pisao sam ja tu dosta i o studentskim protestima, demonstracijama, sam tim, pa jedna od osnovnih karakteristika na tim demonstracijama, posebno studentskim, je bio snažan muzički izraz tokom svakog dana. Tako, svakog dana je bilo izrazito snažno upućena poruka i kroz muziku, ne samo kroz one fenomenalne transparente i slično.
To me i fasciniralo, jer vaše generacije nisu išle kroz punk. Ti si dao jednu divnu lirsku muziku koja je obeležavala studentske demonstracije, i onda sa ove tačke gledišta, posle koliko već godina, 2016. skoro 20 će biti godina, na vas koji ste u tom trenutku učestvovali, počeli da studirate, i da je potpuno drugo svetlo. To nije bilo agresije, to je samo bilo jedne. Treba da se setimo toga na taj način.
Jeste, pa jeste,
ljudi
tako,
koji su učestvovali u tome. Ko
tako,
su ljudi
taj,
koji su
to je bio možda i taj protest bio, mislim, sada potpuno lišeno pozadine i političke i sve druge, jako ne može
naravno,
da se preskoči,
da.
Ali sad gledam čisto iz ugla baš onih autentičnih učesnika.
Da.
Dakle, ne pričamo sada o nekim dubljim motivima protesta. Ti ljudi nisu izašli na ulicu apsolutno sa nekom idejom o nasilju. To je bilo ono što meni je ostalo u pamćenju, da je to bio najnenasilniji protest ikada, i pre i posle toga. I sve što se pre i posle toga dešavalo je bilo drugačije. Dakle, ja kažem, i onaj prvi studentski protest 92. godine, koji sam ja onako samo mogu da propratim, onako ne da učestvujem u tome, kad se setite i onih nastupa Rintuti Tukija i slično, znači sve to je bila jedna totalno nenasilna priča, jedna potpuno miroljubiva, kako ti kažeš, lirska priča obojena muzikom. To je nešto što je prosto bilo neverovatno. Ja i dan danas mislim neponovljivo. Mislim da više nikada ne preterujem, ali teško mi je da zamislim u ovom trenutku da se skupi tako veliki broj ljudi sa takvom pozitivnom energijom. Što ne kažem da ne treba ići ka tome, i da to opet ne treba da vam bude neki cilj, neki motiv da se tako prosto ljudi opredeljuju i ponašaju i doživljavaju čak i proteste. Dakle, nikakav pojam nasilja nije bio među studentima tada aktualno. I ja sam prosto, zato kad kažeš da je knjiga topla, ja sam prosto nju, kad sam pisao, ja sam odlazio potpuno mislima u taj period. Koliko god je taj period bio možda najkrvaviji u našoj zemlji zadnjih 50-100 godina, ne računajući ratove naravno, ta naša energija koja je bila tamo je bila potpuno drugačija. Mi smo bili potpuni opozit onome svemu što se dešavalo oko nas u tom periodu. Potpuno jedna i u kulturnom i u ljudskom smislu, mi smo potpuno bili drugačiji.
To je bio jedan od ciljeva naših, ne idemo dublje, da se vide ljudi, da se stavi tačka konačno i da se vidi da u Beogradu i u Srbiji žive divne ljudi.
Upravo tako.
Tako sam to doživjela. Najprostije sam objasnila, i ti si kroz knjigu konačno to legitimisao. Stavio si legitimno tako, da možemo da zaključimo sa tom temom na raznim nivoima.
Absolutno.
Ako se počita knjiga Čuvar vatre, koja ima svojih 360 stranica, završit ćemo sa pričom i shvatiti šta je bilo, više nećemo imati razloga nikome da objašnjavamo.
Recimo tako.
To što se događalo je to bilo puno ljubavi. Nego ćemo pristupiti upravo onome što si rekao. Da razmišljamo i da nađemo svojih 10, pa svako da nađe. Napravimo jedan lanac sreće i ljubavi. Jer suština je i tvoje knjige da ne treba imati te velike ideale. Sve ide sa godinama i sa situacijom. Već dobrotu i entuzijazam širiti.
Jeste, upravo tako.
Jedan na jedan. Vraćamo se na to.
Meni je to pitanje bilo upućeno nekoliko puta. Baš u kontekstu toga da li to revolucionarna knjiga. Ja sam rekao, samo pročitajte knjigu, i kad ono što budete našli revolucionarno, recite mi da znam gde sam promašio.
Da.
Dakle, nije, ova knjiga nije revolucija, apsolutno. Baš naproti, ona je baš jedan onako evolutivni korak u tome da napredujemo kao ljudi, baš u tom smislu, baš tako kako si rekla. Dakle, da ne čekamo trenutak za neka velika dela i da u tom čekanju provedemo život ne čineći apsolutno ništa malo. Jer ja mislim da mi možemo da napravimo mnogo toga čineći svakodnevno ta mala dobra dela. Među svojim najbližima, među svojim prijateljima, komšijama, svojim roditeljima, sa bilo kim. A to smo mi nekako zaboravili. Nekako smo svi upali u tu priču da da je sve loše, da je sve negativno i jednostavno nemamo više sami sa sobom nemamo tu potrebu da pokažemo neku pozitivnu emociju prema bilo kome drugom. To je nešto što ja mislim da nije dobro i zato sam rekao da nađi svojih 10 koji ćeš probudiš da budu dobri.
A to je novi vid borbe.
I to je najbolji vid borbe.
Ja mislim isto.
Jer a kako može da uspeva onaj multilevel marketing po tom principu, sigurno da može
i
ljubav i dobrota da se šira na isti način.
Ognjen je divan lik, taj čuvar vatre, prvi, inicijalni, koji je postavio se u knjizi i u tvojoj, zahvaljujući tebi. I sad očekuješ i od njega, opet se vraćam na likove, jer žive i dalje
stvarno
dugo, dok posle čitanja knjige, posle tog uzbudljive radnje koje sve vreme se odvija paralelno više radnje. On je, očekuješ da dve strane dobiješ, očekuješ da bude negativan, jer tako ga ljudi tumači, to je problem isto možda u celom svetu. Imaš čoveka koja gledaš na raznim nivoima, neko će reći da je najbolji, neko će reći da je najgori.
Takav
je Ognjen. Ti očekuješ da ga neko i dalje proglasi najboljim, on se bori svojom dobrotom i
pa ja sam
na raznim nivoima i na kraju formira i mislim na svim nivoima je pozitivan, da ne može biti više.
Ja sam pokušao taj pozitivan pristup sam pokušao da napravim na jedan način, pogotovo u onom raspletu u pretposlednjoj glavi, koji pretrpio sam kritike od nekih vrlo dragih ljudi koji naravno pozitivne kritike, ali pristup njima je bio ovako malo specifičan. Rekli su mi da malo je dečački kraj. To mi se dopao, taj izraz dečački kraj.
Ja mislim da si baš tako hteo.
A ja sam baš, pa to sam i ja njima i rekao. Rekao, moja namera jeste bila da pokažem da može dečački. Jer sve što, kako je napredovala radnja i kako se sve više to zapetljavalo, zaoštravalo, kako je sve išlo ka nekom potpunom raspadu u svakom smislu, zaista ne bi čovjek ni očekivao se bilo kako drugačije završi nego nekim teškim krvoprolićem, nekim teškim ubijanjem. Ne znam više na ovaj drugi način da pokažem. Nikako drugačije ne bi se očekivalo da može se isplivati iz toga. A moja ideja je baš bila da oni, kao ekipa ta koja razrešava celu tu priču, naprave nešto mangupski, da naprave nešto pozitivno, nešto onako da ponize svoje protivnike, a ne da ih pobede. Ja sam rekao, nije cilj nikada pobediti nekog tako što ćete mu učiniti da se on osjeća poražen, izgubljen, besan, ljut. Ne, najbolji način da pobedite nekoga jeste da mu pokažete da treba se stidi što je loš. Znači, ja mislim da je sramota ljudska mnogo veća kazna nego bilo kakav bol i bilo kakva druga, bilo kog tipa kazna. Dakle, ako nekoga naterate da se posrami, postidi, da postane svestan da je loš i da ga to možda u nekoj budućnosti natera da bude bolj, to je najbolji način da utičete na čoveka. Bilo kakve druge metode su po meni samo kontraproduktivne. I zbog toga sam ja napravio taj takozvani dečački kraj. Tako da evo, na vreme, u napred upozoravam potencijalne čitalce, iako to možda nije baš neki najuspešniji i najbolji marketing sa koji radim sam sebi, ako očekujete neki veliki rasplet u kojem će biti nekih 1000 žrtava, nemojte uopšte da se upuštate ovo. Ovo je jedna potpuno pozitivna knjiga, ona može samo na pozitivan način da se rasplete.
Da ti kažem, nije ni malo naivna. I kada mi kažemo našim slušalcima da se vrlo ozbiljno događa i opisuje, ima tu dosta i krvi. Međutim, olakšanje sam doživjela posle takvog kraja, kada sam ušla u finale knjige. Ja pretpostavljam da svi čitaoci će osetiti upravo to olakšanje, jer si dao kraj kako smo svi i želeli da bude.
Pa nadam se, ja kažem, ja sam svakako želeo da sam kraj bude, da kraj bude...
Da ima nade.
Baš tako, eto, to sam da kažem. Znači, upravo je moja namera bila da koliko god se sve te priče i svi ti događaji vezuju za neko crnilo, za neki težak period, za neku beznadju, onako kako jeste zaista to izgledalo, ja sam morao nekako iz toga izvučem da postoji neka nada. Ako ne to, onda sam prosto ušao u još jedan klon upravo onih filmova o kojima sam pričao, da se sve crno završava i gde nema dalje. A ne vidim koja je poenta uopšte uticati na ljude tako što ćete im pokazati da nemaju nadu. Znači, ako mislim da ti ljudi nemaju nadu, onda ću ih pustiti da bez te nade žive svoj život, a ako hoću da im pomognem, onda ću valjda da im ulijem neku nadu.
Tačno. To je zato što... Jel sviraš gitaru kao Nikola?
Ne sviram ništa, to je pitanje koje su mi postavili, ja mislim, u svim intervjuima, u svim pitanjima, je bilo pravo pitanje da li je to nešto lično, da li ima veze sa tvojim nekim sviranjem. Ne, nema, dakle ja sam potpuno antitalentovan za svaku vrstu bavljenja muzikom, samo mogu da slušam.
Evo, ti si sportista.
Otprilike.
Ali si dao takvog lika, to je isto karakteristika generacije, završno sa vama, koji zna da svira gitaru i
jeste, to je...
stanje da provede ceo dan.
Apsolutno, nije to samo zbog, da sad da budem potpuno iskren, dakle nije to već bila slika generacije, to je bila moja potpuno lična onako frustracija, to što ne znam da sviram gitaru i što sam želeo da pokažem, ako ne mogu ceo život da sviram gitaru, bar ću u svom romanu da je sviram po ceo dan. I to je bila moja namera da eto, verovatno svi pisci neke svoje neostvarne želje provuku kroz romana. Eto, jedno od mojih je provučeno i evo sad mi je onako lakše, mirne sam duša.
Prvim romanom si svašta završio i okončao svima nama i sebi. On tek treba da počne da živi.
Pa ja se nadam, trebalo.
I nadam se da će do svakog doći, jer skoro se nije pojavio ako topo i čist roman koji priča o našoj sadašnjosti na pravi način, ni malo mekano, ni patetično. Definisano pričaš o događajima, opisuješ savršeno i čoveka i događaj i prirodu, sredinu u kojoj se nalazi. Tako da to sklonište gde, odakle kreću razni planovi za neke opasne radnje u knjizi, je meni u glavi. Ja vidim ušću to, da li postoji ili ne postoji, postoji svima nama u glavi.
Postoji, dakle, da. ti detalji vezano za tu slobodnu teritoriju na ušću o kojem sam ja pisao, to je apsolutno jedno, to ne možete izmisliti, to je stvarno jedno pravo mesto na ušću gde ima nekih, ne znam ja koliko je to ari, ne mogu ja to da ovako preračunam, ali jedno tačno malo, lepo skriveno mesto između drveće koje se ne vidi s polja i gde može svašta da se napravi unutra, i dan danas još postoji, sada je naravno to onako zaraslo i nije više u toj funkciji, ali tada porasli smo otprilike, da.
Izbrušen, elegantan, beskrajno uzbudljiv roman, evo to je kritika prva koja je stigla na račun Čuvara vatre od Zorana Živkovića. Najbolje ga definiše, prosto nijednu reč ne treba dodati. I najtoplije preporučujemo knjigu Čuvar vatre, neka bude knjiga vaša sledeće godine, i razmišljajte, poštovani slušatelji. Od tih 10 ljudi, evo ja sam krenula, možda i nesvesno, i pre knjige da razmišljam, a verujem da ima puno vas koji će.
To bi bila i moja poruka, evo, pridružujem se Katarini, nađite svako svoj 10.
Poštovani slušatelji, naš gost bio je Dejan Manojlović, pisac. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. Na našim talasima slede vesti u 19 časova, a vas pozdravljaju Predrag Urošević i Katarina Epštejn.